Umuman O'zbekiston fuqaroligidan chiqish uchun qanday protsedura qabul qilinadi? Masalan, odam shved fuqaroligini qabul qildi, shved vatandoshi. O'zbekiston vatandoshligidan chiqish uchun nima qilish kerak?
O'zbekiston fuqaroligidan agarda siz yuqorida o'tirgandek Shvetsiya fuqaroligini qabul qilgan bo'lsangiz, sizda O'zbekiston fuqaroligi bo'lsa, albatta siz bu to'g'risida bizga birinchidan xabarni berishingiz kerak, boshqa fuqarolik olganingiz to'g'risida. Ikkinchidan, o'sha o'rnatilgan tartibga asosan O'zbekiston fuqaroligidan chiqishga hujjat topshirishingiz shart.
Yana bir savol bor edi. Mana shu viza olish tartibi qanday bo'ladi shved fuqarolari uchun, masalan, shved pasportini olib Shvetsiyada yashayotgan o'zbeklar uchun?
Hozirgi paytda Shvetsiya bilan o'zaro, O'zbekiston bilan o'zaro viza yengillashtirish jarayoni joriy etilmagan. Misol uchun Germaniya, Shvetsiya, yaqinda mana Chexiya qilindi, Polshaga nisbatan qilindi, Turkiyaga nisbatan qilindi. Ularga yengil jarayon joriy etilgan. Bu degani qolgan bir fuqaro Turkiya, Germaniya, Shvetsiya, Polshaning fuqarosi, Chexiyaning pasporti bo'lsa, anketani to'ldiradi, viza olish uchun so'rovnomani to'ldiradi, pasportini kopiyasini ko'rsatadi. Tegishli O'zbekistonda turadigan yashaydigan gostinitsasini qilgan bo'lsa, zakaz qilgan bo'lsa, o'sha joyini ko'rsatadi, tasdiqlanib to'lovini ko'rsatadi, pasportini asl nusxasi bilan bizga hujjatini topshirib, shu o'rnatilgan muddat ichida vizasini olib O'zbekistonga kirib ketaveradi. Lekin Shvetsiya bilan O'zbekiston o'rtasida bunaqa jarayon joriy etilmagan, kelishilmagan. O'shaning uchun ularga nisbatan boshqacha yo'l belgilangan. Bu degani O'zbekistonga agar Shvetsiya fuqarosi bo'lmoqchi bo'lsa, u O'zbekistonda misol uchun agarda u turistik niyatda borayotgan bo'lsa, unda biron bir O'zbekistondagi turist firmasiga, turizm firmasiga yoki bir agentlikka murojaat qilib, o'zini ma'lumotini beradi, o'zi to'g'risidagi ma'lumotni beradi. Yetadi, mana shu paytda, mana shu paytda O'zbekistonda turist sifatida borayotganman. Ana bu O'zbekistondagi o'sha turizm agentligi firmasi, unga keyin viza qo'l nima deydi, padlashkasini rasmiylashtiradi. Lekin o'sha borib vizasiga tegishli ruxsatnomani rasmiylashtiradi. O'sha ruxsatnomani oladi, keyin unga Shvetsiyadagiga xabar beradi. Shvetsiyadan keyin o'sha ko'rsatilgan qaysi joy viza olish joyi, O'zbekistonmi, Londonmi, Berlinmi, qaysi joy ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha joyga anketasini, pasportini kopiyasini, to'lov qog'ozini, o'sha ruxsatnoma tasdiq nusxasini olib borib ko'rsatib, o'sha yerdan vizasini olib ketadi. Sal murakkabroq, lekin ko'pchilik qilyapti. Ayniqsa mana bu yil Norvegiyadan, Shvetsiyadan, Daniyadan rosa ko'p turistlar bo'ldi. Ularni o'sha turk agentstvolari bittiga, Shvetsiyadagi, Norvegiyadagi, o'sha Daniyadagi tur agentstvolari ularni ro'yxatini tayyorlaydi. O'zbekistonga o'sha partneriga beradi. Partner ularni olib, tegishli hujjatlarini rasmiylashtirib, tegishli ruxsatnomasini olib, ularga jo'natadi. Ular keyin bizga o'sha gruppasini olib kelib, ro'yxatini, vizasini to'ldirib olib ketishadi.
Katta rahmat.